Uchinchi qism. Xudo uxlab qolganda. 2012-yilning oktyabr oyida men Yugoslaviya parchalanganda fuqarolar urushi avj olgan notinch mintaqa Balqonga ijodiy safar qildim. Qaytayotganda Sarayevoga kirib o'tishni xohlaysizmi deb so'radi bir kuni ertalab xorvat noshirim. Men azob chekayotganimda Xudo qayerda mavzusidagi suhbat bu shaharga haqiqatan ham foyda bergan bo'lardi. Sarayevo nomi menga 1990-yillardagi harbiy hisobotlardan tanish edi va qiziquvchanlik tufayli men darhol rozi bo'ldim. Shosse bo'ylab Xorvatiyadan Bosniyaga ketayotganimizda birdan harakat to'xtab qoldi. Haydovchilar mashina eshiklarini ochib, chekish uchun tashqariga chiqishdi. Hamma tirbandlikning mumkin bo'lgan sabablari haqida taxmin qilardi. Baxtsiz hodisamikin, yo'l ishlarimi? Ma'lum bo'lishicha unday emas. Harbiylar qariyb 20 yil muqaddam tugagan urushdan qolgan minalarni qidirib topish uchun yo'lga tutash dalalar oralab chiqishdi. Sobiq Yugoslaviyaga xush kelibsiz. Meni taklif qilgan noshir kinoya qildi. Urush paytida mojaro tomonlari 5 milliondan ortiq minalarni o'rnatdilar. Ular bugungi kungacha hech narsadan xabari yo'q fermerlar, sayyohlar va o'yinqaroq bolalarni nogironga aylantirishda va o'ldirishda davom etmoqda. Nihoyat Bosniya chegarasiga yetganimizda mashina oynalari tashqarisidagi dunyo keskin o'zgardi. To'rt palasali shosse torayib, burilishli, chuqurchalar bilan qoplangan ikki qatorli yo'lga aylandi. Reklama taxtalari va ko'cha belgilarida yozuvlar nafaqat G'arbiy Yevropa lotin tilida, balki Sharqiy kirill alifbosida ham paydo bo'la boshladi. Meni eng hayratlantirgani uylarning yarmi bo'mbo'sh, derazalari singan, ichi kuyib ketgani bo'ldi. Ha, bu serblar tomonidan amalga oshirilgan etnik tozalashni eslatib turadi, deb tushuntirdi noshirim. Ular ozchilikni tashkil etadigan serb bo'lmagan barcha aholini bu mintaqani tark etishga majbur qilishdi. Hozir bu uylar kimga tegishli deb so'radim men va nima uchun ular bo'mbo'sh? Ehtimol ularga bo'lgan huquqlar urush paytida qochib ketgan va hozirda noma'lum joyda yashayotgan avvalgi egalariga tegishli bo'lsa kerak. O'zingiz o'ylab ko'ring. Qo'shnilaringiz qizingizni zo'rlagan va xotiningizning bo'yniga pichoq tortilgan shahardagi uyingizga qaytib, o'z huquqlaringizni da'vo qilishni xohlagan bo'larmidingiz? 1990-yillarning boshlaridagi gazeta sarlavhalarida Balqondagi urushlar asosiy o'rinni egallar edi. Kechki xabarlarda xuddi 2-chi jahon urushi voqealarini real vaqtda tiriltirgandek vahshiylik tasvirlarini ko'rgan Yevropa yetakchilari umidsizlikka tushib qo'llarini siltashdi. Bir necha qo'zg'olon va fuqarolar urushida 100 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. Millionlab odamlar qochqinga aylandi va 10 minglab ayollar zo'ravonlik lagerlari deb ataladigan joylarda zo'rlandi. Jinoyatlar hali ham xalqaro jinoyat sudi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Srebrenitsada serblar 15 yoshdan oshgan barcha erkaklarni to'plab, qo'llarini orqalariga bog'lab otib tashlashdi. Ishchilar jasadlarning shaxsini aniqlash maqsadida shu kungacha ommaviy qabrlarni qazishmoqda. Gaga sudi majlislarida guvohlarning ko'rsatmalari dahshatlarning cheksiz tilovatiga o'xshaydi. Homilador ayollarning qornini yorib, ularning tug'ilmagan bolalarini esa miltiq qo'ndoqlari bilan urishardi. To'dalar 9 yoshli qizlarni zo'rlardi. Go'daklarning boshini kesib, boshlarini onalarning tizzalariga qo'yishardi. Bo'lgan voqeaga faqat bitta tushuntirish berish mumkin, dedi menga bosniyalik. Xudo uxlab qolgan. Sobiq Yugoslaviyada sodir bo'lgan hamma narsani kim tushuna oladi? Bu urush paytida men buni baland ovozda aytish u yoqda tursin, kim kimning dushmani ekanligini tushuna olmasdim va yovuz odamlarning ismlari deyarli har hafta o'zgarib turardi. Xulosa qilib aytganda, bir vaqtlar kommunistik bo'lgan Yugoslaviya bir-biriga mos kelmaydigan uchta guruhni kuch bilan birlashtirdi. Xorvatiya katoliklari o'zlarini G'arbiy Yevropa bilan tenglashtirishardi. Serb pravoslavlari sharqda Rossiyaning ittifoqchilari bo'lgan. Bosniyalik musulmonlar janubdagi boshqa islomiy xalqlardan yordam so'rardi. kommunizm qulagandan so'ng ozchilik qudratli serblarga va ularning buyuk Serbiya haqidagi shuhratparast g'oyalariga qarshi isyon ko'tarib, mamlakat parchalana boshladi. 1991-yildan 1995-yilgacha Yugoslaviya armiyasining asosiy qismini meros qilib olgan Serbiya askarlari Sarajevo atrofidagi pozitsiyalarni egallashdi. Bu shahar o'rmonli tepaliklar orasidagi tor yer hududida joylashgan. Harbiy qamal uchun ajoyib maydon edi va serblar uni 4 vahshiy yil davomida qamal qildilar. Bu zamonaviy davrdagi eng uzun qamal edi. Sarajevoga har kuni o'rtacha 329 ta RPG granatalari, snaryadlar va minalar yomg'iri yog'di va eng faol kunlarda bu raqam 10 barobarga oshdi. Merganlar xuddi suv havzasi bo'yida o'rdak ovlayotgandek o'z nishonlarini bemalol otishardi. 7 yoshli musulmon qiz, 70 yoshli buvi, yaradorlarga yordam berayotgan shifokor. Qamal paytida kamida 11 ming tinch aholi, shu jumladan 1600 nafar bolalar halok bo'ldi. Qabristonlarda bo'sh joy qolmaganidan so'ng, go'rkovlar 1984-yilgi qishki Olimpiya o'yinlari uchun qurilgan sport majmuasining futbol maydonini rekvizitsiya qilishdi. Va bu zamonaviy Yevropada odatda bunday vahshiyliklar boshqa hech qachon takrorlanmasligi kerak edi. Ammo ular elektr quvvatisiz, issiqliksiz, gazsiz va telefon aloqalarsiz qolgan shaharni 1443 kun davomida uzluksiz o'qqa tutish shaklida takrorlandi. Piva zavodi asosiy suv manbayiga aylandi. U snayperlar otishmasi ostida suv olish uchun yo'l olishga botingan jasurlarga o'zining chuqur quduqlarini saxiylik bilan ochdi. Sarajevodagi ko'pchilik binolarda hozirgacha o'q va shrapnel izlari saqlanib qolgan. Yodgorlik taxtachalari tinch aholining zich qismiga snaryadlar tushgan joylarni ko'rsatib turibdi. Bu burchakda 22, bu piyodalar ko'chasida 40, bu oziq-ovqat bozorida 70 kishi halok bo'lgan. Men 42 marta tik o'qqa tutilgan, qayta tiklangan Fransiskan monastirida yashaganman. Garchi serblar eng shafqatsizi bo'lsa ham, mojaroda ishtirok etgan barcha tomonlar ma'lum darajada aybdor edilar va ularning rahbarlari hibsga olinib, harbiy jinoyatlarda ayblanib sud qilindi. Urushlar nihoyat 1999-yilda qisman NATO aviatsiyasi bombardimonlari va Bill Clintonning tinchlik kelishuvlari tufayli tugadi. Natijada Yugoslaviya deb atalgan davlat 7 ta mustaqil davlatga bo'linib ketdi. Shu bilan birga hududning eng katta qismi Serbiya nazoratiga o'tdi.